Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
16. je decembar, srijeda, poštovani slušalci, želi vam dobar dan iz Praškog studija. Slab odziv crnogorskih građana za vakcinaciju protiv novog gripa. Glavni pregovarač na samitu u Kopenhagenu podnio ostavku. Iran lansirao novu raketu. Obama pisao Kim Jong-ilu. Umro bivši ruski premijer Gajdar. U emisiji između ostalog govorimo, policajac Goran Stanković promijenio iskaz i potvrdio kako su njegove kolege brutalno pretukle Aleksandra Pejanovića nakon protesta protiv priznanja nezavisnosti Kosova. Odnos prema tome pokazat će da li crnogorska policija zaista želi reforme, kaže Boris Raonić.
To je da će se svi ovi slučajevi policijske torture ubuduće kažnjavati. U suprotnom ćemo imati samo privid demokratske policije i svih onih organa koji su činjeni u građansku kontrolu.
Prvi čovjek crnogorske vojske Dragan Samardžić na pitanje je da li je tačno da su Podgorica i Zagreb blizu dogovora da crnogorsko nebo čuvaju avioni hrvatskog vazduhoplovstva.
Mi sad to radimo samostalno, ali smo u procesu da taj problem riješimo sa NATO-om i u tom cilju NATO eksperti su već posjetili Crnu Goru.
Na skupu o NATO u Budvi povodom učešća crnogorske vojske u mirovnoj misiji u Afganistanu, jedan od učesnika pita.
Ko će da bude odgovoran ukoliko se kod nas desi civilna katastrofa u vidu da dođe u sred turističke sezone žena samoubica na neku budvansku plažu i digne u vazduh 200-300 ljudi? Ko će za to da bude odgovoran? Ja postavljam pitanje.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
U Crnoj Gori je prvih dana vakcinacije protiv novog gripa zabilježen slab odziv, izjavio je direktor Podgoričkog doma zdravlja Nebojša Kavarić. Kavarić smatra da je to posljedica slabe informisanosti građana o dostupnosti vakcina u zdravstvenim ustanovama. Prema njegovim riječima, prva dva dana oko 18.000 građana preko call centra tražilo informacije o vakcinaciji i kvalitetu vakcine koja se u Crnoj Gori koristi. Komentarišući jučerašnju vijest Associated Pressa da su američke zdravstvene vlasti povukle iz upotrebe 800.000 vakcina protiv novog gripa koje je proizvela farmaceutska kompanija Sanofi Pasteur, od koje i Crna Gora naručila vakcine, direktor Instituta za javno zdravlje Boban Mugoša izjavio je da nema razloga za paniku. Amerika je povukla vakcine nakon testova koji su nagovijestili da nisu dovoljno snažne da zaštite djecu od virusa. Mugoša je međutim rekao da se ne radi o lošem dejstvu vakcine, te da će zvaničan stav imati nakon današnje direktne komunikacije sa francuskom farmaceutskom kućom. Debata o gradnji nuklearne elektrane u Skadru je u toku, izjavila je za Podgorički list vijesti albanska ministarka za evropske integracije Majlinda Bregu. Alternativni izvor energije nešto su o čemu se mora voditi računa, istakla je Bregu. Prema njenim riječima nije problem nuklearna energija, već bezbjednost i standardi u toj oblasti koje određena zemlja mora da slijedi. Ako se držite striktno pravilo bezbjednosti, onda ne postoji opasnost, ocijenila je Bregu.
Slušate vijesti Radija Slobodna Evropa.
Danska ministarka Conny Hedegaard podnijela je ostavku na mjesto predsjedavajućeg samita Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama koji se održava u Kopenhagenu. Ona je objasnila svoju odluku kao proceduralnu. S obzirom na to da dolaze mnogi predsjednici država i vlada, primjereno je da predsjedava danski premijer, izjavila je Hedegaardova. Pregovori su u ćorsokaku zbog neslaganja o smanjenju emisije gasova i financijske pomoći siromašnim zemljama. Iran je izvršio uspješnu probu rakete dugog dometa, javila je iranska državna televizija. Sejil 2 ima domet preko 2000 km. To znači da su je u dometu Izrael i američke baze u zalivu, kao i dijelovi Europe, uključujući i veliki dio Turske. Lansiranje rakete dolazi u vrijeme povećane napetosti između zapadnih zemalja i Teherana zbog iranskog nuklearnog programa, za koji zapad vjeruje da prikriveno razvija nuklearno oružje. Američki predsjednik Barack Obama pisao je sjevernokorejskom lideru Kim Jong-ilu u okviru pojačanih napora da se Pjongjang ubijedi da odustane od nuklearnog programa, piše Washington Post. Analitičari navode da je čudno da američki predsjednik piše sjevernokorejskom lideru na početku mandata. Bill Clinton i George Bush pisali su mu, ali tek nakon što je administracija u Washingtonu već učinila mnogo napora da bi se Pjongjang ubijedio da odustane od nuklearnog programa. Rumunija obilježava 20 godina od početka revolucije kojom je zbačen komunistički režim. Nikola Čaušesku i njegova supruga Elena Čaušesku pogubljeni su 22. decembra nakon krvavih sukoba u kojima je poginulo 1104 lica. Svečanosti u Temišvaru, gdje je počela revolucija, prisustvuju bivši predsjednik Poljske Lech Walesa i Mađarske Matjaž Suros. Bivši ruski premijer Jegor Gajder preminuje jutros u svojoj kući u okolini Moskve od infarkta, saopštio je njegov portparol. Gajder imao 54 godine i početkom 90-ih bio je premijer i zamjenik premijera Rusije i zagovornik liberalnih ekonomskih reformi po principu šok terapije.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Crnogorski parlament nastavio raspravu o budžetu za sljedeću godinu. Vladajuće partije ponovile su da je predloženi budžet kvalitetan i usmjeren na stabilizovanje i podizanje nivoa privrednih aktivnosti. Opozicija nije saglasna sa takvim viđenjem budžeta i smatra da će najveći teret krize u narednoj godini podnijeti građani sa niskim primanjima. Izvještava Srđan Janković.
Crna Gora može dobiti kredite samo u slučaju da Međunarodni monetarni fond bude garant povraćaja tih sredstava, saopštio je Strahinja Bulajić iz Nove Srpske demokratije, komentarišući aktualnu ekonomsku situaciju u Crnoj Gori i nadolazeće efekte krize. Bulajić je ocijenio da će u tom slučaju MMF praktično biti stečajni upravnik koji će primorati Crnu Goru da radikalno spusti potrošnju radi uštede novca za vraćanje kredita.
Hoće li to smanjenje ići na uštrb zdravstva, školstva ili penzija? To MMF jednostavno neće interesovati. Neće ih mnogo mučiti brige oko toga. Crna Gora je prosula ogromne novce, a račun za naplatu stiže lagano, ali stiže sigurno. Lično nijesam siguran da će eventualni aranžman sa MMF-om biti dobro rješenje, jer MMF sasvim poslušno slijedi politiku i odluke federalnih rezervi SAD-a. U MMF-u jedino SAD imaju pravo veta.
Osim što su ocijenili da je budžet za iduću godinu kvalitetan, poslanici vladajuće koalicije su saopštili između ostalog da je glavni izazov današnjice kako osigurati razvoj i napredak društva, a ne potkopati temelje sjutrašnjice. Tako je poslanik Demokratske partije socijalista Radojica Luburić predložio da država mora da pomogne privredi da što prije stane na noge.
Da ojača i proširi opseg podsticajnih mjera za biznis, banke, da bez okrijevanja otvore povoljne kreditne linije koje će menadžerske strukture u velikim sistemima, malom, srednjem i svakom drugom potencijalnom biznisu uložiti u proizvodnju, u investicije i znanje, ali i u zarade i socijalni opstanak zaposlenih. Taj motorni lanac bi morao što prije da profunkcioniše u punoj mjeri, kako za mnoge privredne subjekte ne bi bilo, to ne bi bilo i suviše kasno.
Iz vladajuće koalicije je također rečeno da je budžet restriktivan, ali i ujedno realan i razvojni u skladu s mogućnostima. Osim kritika iz opozicije, mogla se čuti i određena pohvala na račun dijela predloga budžeta koji govori o kapitalnim investicijama. Branko Radulović iz Pokreta za promjene.
Ono što je kvalitetno kod ovoga, to je taj izbor tih kapitalnih izdataka. Radi se o tekućoj infrastrukturi, treće trake, otpadne vode, regionalni vodovod i ostale neke prioritetne stvari. I mislim da je to dobro.
Poslanici Pokreta za promjene su iznijeli i više nelogičnosti u budžetu. Dušanka Đakula Tušup je između ostalog pomenula izdvajanje za Ministarstvo za evropske integracije.
To je najsiromašnije i najskromnije ministarstvo, 1,5 miliona. Mnogo manje od brojnih direkcija agencija, da ne govorimo o Ministarstvu vojske, upravi policije i tako dalje.
Podsjetimo, budžet je planiran na 1,4 milijardi eura, a prema projekcijama vlade ukupan dug naredne godine iznosit će 37% brutodruštvenog proizvoda. Dio opozicije ranije tokom rasprave u Skupštini ukazao da vladine projekcije o rastu brutodruštvenog proizvoda u narednoj godini od 0,5% nisu utemeljene i podsjetio na prognozu MMF-a po kojoj će crnogorska ekonomija naredne godine jedina u regionu biti u recesiji. Crna Gora je u prvih 9 mjeseci ove godine zabilježila negativnu stopu rasta od 4%. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Da li će se enormne plate u Agenciji za telekomunikacije smanjiti ili će rukovodioci tog regulatora i dalje mjesečno primati po nekoliko hiljada eura, znaće se sjutra kada Skupštinski odbor za ekonomiju, financije i budžet okonča sjednicu na kojoj razmatra financijski plan Agencije. U međuvremenu opozicija smatra da to pitanje treba privremeno zanemariti, dok predstavnici vlasti negoduju zbog previsokih zarada i predlažu njihovo drastično smanjivanje. Dobro ste čuli. O tome Esad Krcić.
Tokom današnje sjednice Skupštinskog odbora za ekonomiju, financije i budžet došlo je do neobične situacije da su poslanici vladajuće koalicije odlučno negodovali zbog po opštim procjenama enormnih plata u Agenciji za telekomunikacije, dok su poslanici opozicije relaksirali njene predstavnike stavom da cijelu stvar treba zanemariti, a potom pristupiti izradi novog zakona koji bi drukčije regulisao tu oblast. Ja bih ovu priču sada zapostavio, a ljudima treba omogućiti da rade u nekom prelaznom režimu, rekao je poslanik opozicione socijalističke narodne partije Srđa Božović.
Ovo se pitanje ne može rješavati ad hoc. Time što ću ja Šaleti Đuroviću i mome školskome drugu Zoranu Sekuliću ili recimo ne znam tamo nekim drugim ljudima koje vrlo cijenim u privatnom životu stalno potencirati, morate gospodo i prijatelji doći u poziciju moju ili nekog ministra itd.
Predsjednik Savjeta Agencije za telekomunikacije Šaleta Đurović je prezentovao novi izmijenjeni financijski plan za narednu godinu, u kom su za razliku od prethodne verzije prihodi smanjeni na ovogodišnji nivo, a što se tiče plata, Đurović kaže da bi to pitanje trebalo sistemski riješiti. Prošle godine smo svim zaposlenim smanjili plate za 10%, a Savjetu za 30%, rekao je Đurović, koji je naglasio da je za ovu godinu za bruto plate planirano 1.700.000 eura.
Smatramo da taj iznos ćemo vjerovatno naći neki sistemski model da se i ti iznosi iskoriguju i mi smo potpuno saglasni da te iznose treba iskorigovati. Samo treba znači sistemski se naći neko sistemsko rješenje koje će obuhvatiti sve agencije.
Prije desetak dana poslanik Socijaldemokratske partije Raško Konjević je rekao da SDP neće glasati za financijski izvještaj Agencije za telekomunikacije jer bi po njegovim riječima to bilo nemoralno kada njen direktor u sadašnjim uslovima može da ima platu od 3.500 eura. Konjević je danas predložio da najveća plata u regulatornim agencijama maksimalno bude u ravni sa platom predsjednika države koja je nešto veća od ministarske koja iznosi 1.300 eura.
Da agencije sprovedu dodatne mjere štednje u 2010. godini i da organi upravljanja agencija koriguju visinu naknada članovima organa agencije i izvršnim menadžerima i da one u osnovnom iznosu ne mogu biti veće od iznosa osnovne zarade predsjednika države.
Poslanik vladajuće Demokratske partije socijalista Zarija Franović je kategorički rekao da neće glasati za financijski plan agencije te da smatra da agencija mora dijeliti sudbinu cijelog društva.
Ja protiv nikoga nemam ništa, protiv nijedne firme, protiv vas ni slučajno ni najmanje. Kune vam se sve troje djece. Znam da imate problem. Smanji se predsjedniku borda ili savjeta ili izvršnom direktora ostalima ne. Linearno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ostale aktuelnosti u Crnoj Gori. Optuženi policajac Goran Stanković juče je pred sudom ispričao kako su njegove maskirane kolege brutalno pretukle pritvorenika Aleksandra Pejanovića nakon protesta protiv priznavanja nezavisnosti Kosova. Odnos prema tom svjedoku policijske brutalnosti, kažu naši sagovornici, bit će pokazatelj da li rukovodstvo policije zaista priželjkuje reforme ili ih samo glumi. Slušamo Petra Komnenića.
Tokom suđenja za batinjanje Podgoričanina Aleksandra Pejanovića, Goran Stanković, jedan od optuženih policajaca, promijenio iskaz iz istrage i da u detalje posvjedočio kako su, citiram, po naređenju iz vrha, maskirani pripadnici interventne jedinice pretukli pritvorenika Pejanovića, koga je policija uhapsila tokom demonstracija protiv priznanja nezavisnosti Kosova prošle godine, dovodeći u sumnju ranije izjave čelnika uprave policije i nalaze unutrašnje kontrole da se prema Pejanoviću postupalo u skladu sa zakonom. Policajac Stanković je pred sudijom ispričao kako je svojim očima gledao petoricu kolega sa fantomkama kako u ćeliji Podgoričkog centra bezbjednosti brutalno tuku uhapšenog Pejanovića, nakon čega su mu nadređeni zabranili da pozove ljekara čiju je pomoć pritvorenik tražio. Na pitanje sudije zašto ove detalje nije ispričao u istrazi, Stanković je kazao da je tada, citiram, bio uplašen kao što su sada i njegove kolege, te da se, pošto je najniži na hijerarhijskoj ljestvici, plaši za svoju bezbjednost i egzistenciju. Komentarišući ispovijest Stankovića, Boris Raun Peonić iz inicijative Mladih za ljudska prava kaže da se ta organizacija bavi slučajevima policijske torture poslednje 4 godine i ocjenjuje da ta pojava postaje veoma zabrinjavajuća.
Ljudi i pripadnici policije koji su svjedoci policijske torture do sada se nisu oglašavali protiv svojih kolega. Mi smo imali neke nezvanične informacije sajderske, međutim niko od tih policijskih službenika nije bio spreman da govori, tako da imamo svega par slučajeva ljudi koji su javno rekli. Zbog čega je to tako? Razlog je jednostavno možemo tražiti u tome da od strane samog vrha policije takvi slučajevi nisu ohrabrivani. Možemo reći čak i naprotiv.
Advokat Aleksandar Đurišić kaže da policajca Stankovića, koji se otvorio na suđenju optuženima za prebijanje Aleksandra Pejanovića, ne bi nazvao insajderom.
Iako nije praksa da se komentarišu prvostepena suđenja, ovo izgleda vjerovatno jedan poseban slučaj koji donosi nešto novo, a to je da ipak prozor priče o ljudskim pravima i zaštite od torture je dao konačno i nekakve prve objektivnije i značajnije rezultate. U suštini za moje pojmove pravničke to nije insajder, to se radi o reakciji sasvim jednoj prirodnoj poštenog čovjeka koji nije učestvovao u nekom zločinu, odnosno ima jednu sasvim beznačajnu imitnu ulogu sa strane, a i jedna sasvim prirodna i ljudska reakcija nekoga ko ne želi da snosi tešku odgovornost, veoma težak zločin u konkretnoj stvari.
Odnos prema policajcu koji je progovorio bit će svojevrstan test za upravu policije, ali i za državu, smatra Boris Raonić.
Vidit ćemo na osnovu ovoga primjera da li će prva policija biti zbilja reformska, da li će našu policiju napraviti na takav način da ona može biti nazvana evropskom policijom. To je da će se svi oni slučajevi policijske torture, čak i oni kolega koji su svjedoci bili policijske torture, ali nisu oglašavali, u buduće kažnjavati. U suprotnom mi ćemo imati samo privid demokratske policije i svih onih organa koji čine njenu građansku kontrolu.
Advokat Đurišić također smatra da bi ovakvog svjedoka trebalo zaštititi i dodaje da nakon ovog svjedočenja očekuje odgovarajuću reakciju tužilaštva.
Apsolutno, u ovakvim slučajima ovakva osoba treba biti potpunosti zaštićena, ali kod ovakve stvari, s obzirom da je ovo već jedan potpuno novi materijalni dokaz u tim stvarima, vjerovatno i tužilaštvo ima jedan poseban ispit u ovoj konkretnoj stvari, da i promijeni optužnicu usmjerio u nekom drugom pravcu, već sada jer se radi o mnogo težem obliku krivičnog djela i izgleda se mnogo više učesnika sa izvršioca i pomagača.
Mediji su, podsjetimo, Pejanovića fotografisali prije nego što je sproveden u ćeliju Centra bezbjednosti. Na tim fotografijama nema vidljivih ozljeda, dok na fotografijama napravljenim nakon njegovog puštanja iz dvodnevnog pritvora izgleda izobličeno. Uprkos tome, direktor uprave policije Veselin Veljović je pred skupštinskim odborom izjavio da ostaje pri izvještaju unutrašnje kontrole, koja tvrdi da u slučaju Pejanović nije bilo prekoračenja službenih ovlašćenja. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ako je do sada bilo jasno da Savjet za odbranu i bezbjednost, u čijem sastavu su predsjednici države, skupštine i vlade, upravlja oružanim snagama Crne Gore, odnedavno nije do kraja razjašnjeno ko kontroliše, a ko nadzire vojsku. Vlada je predložila amandmane na prijedlog zakona o vojsci, prema kojima bi Savjet trebalo da potpuno preuzme kontrolnu funkciju nad oružanim snagama. Time bi se, smatraju u opoziciji, ali i dijelu vladajuće koalicije, parlamentu ograničilo pravo nadzora i uskratio detaljni uvid u djelovanje vojske, izvještava Predrag Tomović.
Govoreći o izmjenama zakona o vojsci Crne Gore, ministar odbrane Boro Vučinić kazao je na konferenciji za novinare da je ustavno određenje da skupština obavlja nadzornu funkciju nad vojskom, dok je ustavom propisano i da je vojska Crne Gore pod demokratskom i civilnom kontrolom.
Smatrajući da je kontrola stvar koja se može detaljnije posmatrati, da je detaljnije karaktera, da je također to i na neki način menadžerska funkcija, da je, ako hoćete, i rukovodna funkcija, da je nadzor opšti i da u tom dijelu parlament svakako treba da ima svoju funkciju kada je nadzor nad sistemom odbrane u pitanju, ali isto tako ocijenili smo kao jedno pragmatičnije rješenje da je kontrolnu funkciju efikasnije, obzirom da u tom tijelu sjedi i predsjednik parlamenta, predsjednik vlade i predsjednik naravno države kao predsjednik savjeta, moguće obavljati na jedan ovakav način. Konačno, naravno, o tome će odlučiti parlament.
A u parlamentu različito gledaju na predložene izmjene i mogućnost da Savjet za odbranu i bezbjednost preuzme potpunu kontrolu nad vojskom. Dok u Demokratskoj partiji socijalista kažu da tu nema ništa sporno, u manjoj članici vladajuće koalicije Socijaldemokratskoj partiji pripremaju svoje amandmane na tekst koji, kako kaže Borislav Banović, u ovakvoj vladinoj verziji ne bi dobio njihovu podršku.
Parlament mora zadržati u najopštiju nadzornu funkciju, ali i mora zadržati političku kontrolu, pa i razne druge oblike te kontrole u okviru tog nadzora. Dakle, sve oblike kontrole koji su potrebni da bi se taj nadzor vršio. Jedno i drugo tijelo treba da vrši te svoje funkcije na način koji je predviđen Ustavom, u svakom slučaju ne na način na koji je predlagač predložio da tu svoju kontrolnu funkciju parlament vrši preko savjeta, jer je to nespojivo. Dakle, i jedan i drugi organ i savjet za bezbjednost i odbranu i skupština imaju svoje uloge u kontroli snaga bezbjednosti i mislim da ih trebaju da ih vrše odvojeno, da sarađuju u mjeri koje je to potrebno, ali imaju svoje linije vršenja te funkcije.
Banović kaže da se isto rješenje kojim bi se savjetu prepustila potpuna kontrola nad vojskom pojavilo i prije nekoliko godina, ali ga je tada Odbor za bezbjednost odbio. Kaže da mu nije jasno zašto se ista stvar ponovo stavlja na dnevni red. U Novoj srpskoj demokratiji kažu da se izmjenama koje predlaže vlada marginalizuje parlament, a jedna veoma važna oblast stavlja na raspolaganje vrhu Demokratske partije socijalista. Penzionisani general Blagoje Grahovac smatra da je nestručna odluka prema kojoj bi oružane snage bile nadzirane samo preko savjeta. Time se, smatra Grahovac, pokušava ponovo dati mač nekom organu rukovođenja i komandovanja vojskom da bude izvan bilo kakve kontrole. Ako Savjet za odbranu i bezbjednost donosi odluke o komandovanju, a predsjednik države izvršno komanduje vojskom, onda su to organi komandovanja. Ne može organ komandovanja nadzirati sam sebe, ocjenjuje Grahovac. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
A načelnika generalštaba Crnogorske armije Dragana Samardžića pitali smo da li je tačna informacija pojedinih medija kako su Podgorica i Zagreb blizu dogovora da vazdušni prostor Crne Gore ubuduće čuvaju avioni hrvatskog vazduhoplovstva.
Mi sad to radimo samostalno, ali smo u procesu da taj problem riješimo sa NATO-om i u tom cilju NATO eksperti su već posjetili Crnu Goru i radi se studija kompletnog nadzora vazdušnog neba na Crnom Gorom. Jedan taj segment studije ćemo raditi u saradnji sa Dancima, tiče se samog sistema radarskog nadzora, a kompletna studija koja će obuhvatiti zaštitu, ne samo nadzor, nego i zaštitu i predlog kako je najracionalnije i najbolje za Crnu Goru da riješi problem obezbeđenja vazdušnog prostora će raditi NATO eksperti. Normalna odluka je na našim državnim organima. Oni će ponuditi to rješenje, ali naša vlada će nakon toga raspravljati i donijeti adekvatnu odluku. Ono što mogu reći jeste da je intencija da se ta pitanja rješavaju na regionalnom principu, obzirom da znate da je avijacija, sredstva za nadzor, da su izuzetno skupi.
Kaže Dragan Samardžić, načelnik generalštaba Crnogorske armije. Tim crnogorske vlade zadužen za euroatlantske integracije organizovao je u Budvi slabo posjećeni panel o NATO-u i civilnim katastrofama. Promoteri uključenja Crne Gore u NATO, kako nam prenosi Jasna Vukićević, trudili su se da prikažu prednosti koje bi region Balkana dobio uključivanjem u Sjevernoatlantsku alijansu, te pomoć koja bi bila dostupna prilikom zemljotresa, poplava i drugih elementarnih nepogoda.
Pomoćnik ministra unutrašnjih poslova i javne uprave za vanredne situacije i civilnu bezbjednost Zoran Begović zagovornik je učlanjenja Crne Gore u NATO jer obrazlaže NATO upućuje rizično seizmičko područje Balkana.
Ne može NATO da bude dilema. Ovo je naša potreba, jer malom sistemu kakav je Crna Gora, sa ograničenim resursima, trebaju jaki partneri. Ja govorim o odgovoru na nesreće i to je razlog zašto za mene ne postoji dilema kada je NATO u pitanju.
Uz nabavku protivpožarnih aviona, helikoptera za spasavanje na moru i kopnu, u Crnoj Gori se privodi kraj umrežavanja sistema poziva 112 za hitne slučajeve koji će biti uspostavljen po ugledu na evropske standarde.
Kada dođe u centar 112 poziv da se desi saobraćajni udes, tada će operater dobiti izlistanu operativnu proceduru. Koji državni organi treba da se nađu na lice mjesta? To je evropski standard. Jer ne može neko da podlegne povredama zbog toga što tog trenutka nije na lice mjesta stigla medicinska ekipa. Ili ne može neko da utloni neke tragove što nije stigao istražni sudija, tužilac ili svi ostali.
Direktor Seizmološkog zavoda Branislav Glavatović predstavio je projekat izrade novih karata seizmičkog hazarda Zapadnog Balkana koji finansira NATO sa 640.000 eura. Riječ je o naučno-istraživačkom projektu koji okuplja 50 naučnika regiona, a traje do kraja naredne godine.
Snažni zemljotresi u regionu definitivno ovaj prostor stalno ugrožavaju. Još su nam svježa sjećanja na ove događaje iz Skoplja 63. godine ili na ovaj zemljotres 79. godine kad je ukupno u regionu poginulo 136 žrtava i direktni gubici su bili u materijalnim troškovima preko 4,5 milijarde dolara, što je na današnjem nivou preko 10 milijardi dolara. Dakle, takva situacija koja ne traje samo ovih par desetina godina, nego više miliona godina unazad obavezuje nas da determinišemo stepen te opasnosti, takozvanim kartama seizmičkog hazarda ili te opasnosti, koji predstavlja primarni korak u daljoj zaštiti seizmičkog rizika adekvatnim mjerama zaštite objekata i stanovništva u cijelosti.
Izlaganja o NATO integracijama slušao je odbornik SNP-a Miomir Pejović, koji je protivnik učlanjenja u NATO i to ovako obrazlaže.
Ukoliko pošaljemo crnogorske vojnike u Afganistan, ko će da bude odgovoran? Ukoliko se kod nas desi civilna katastrofa u vidu da dođe u sred turističke sezone, recimo 28. jula, žena samoubica na neku budvansku plažu i digne u vazduh 200-300 ljudi. Ko će za to da bude odgovoran? Ja postavljam pitanje.
Pomoćnik ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine za vanredne situacije Samir Agić kaže da treba odijeliti civilnu od vojne funkcije NATO saveza.
Naravno, uvijek ima i onih koji hoće, koji neće, koji žele, koji ne žele, ali to je stvar politike.
Iako značajna polemička tema za svakog građanina, NATO integracije kao da ne zanimaju budvane. Među slušalcima izlaganja bilo je svega par desetina ljudi, a kako se skup održao u zgradi opštine, to su bili mahom opštinski zaposlenici. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
I u rubrici Svijet govorimo o saradnji sa NATO-om. NATO generalni sekretar Anders Fogh Rasmussen tokom prve posjete Rusiji nakon zahlađenja odnosa zbog rusko-gruzijskog sukoba prošlog ljeta traži veću pomoć Rusije za rat u Afganistanu. Nakon sastanka sa šefom diplomatije Sergejom Lavrovim, Rasmussen je naglasio da je riječ o novom početku u odnosima NATO-a i Moskve, bilježi Biljana Jovićević.
Rasmussen od ruskih lidera, predsjednika Dmitrija Medvjedeva i premijera Vladimira Putina traži veću podršku Rusije za rat sa Afganistanom, uključujući i instruktore za afganistanske snage bezbjednosti. Ruska štampa također navodi da Rusija traži sporazum kojim će se omogućiti da oružje i ostala oprema za Afganistan budu transportovani preko Rusije vozovima. Do sada je postojao samo jedan nedavno postignuti dogovor da NATO može transportovati opremu za Afganistan preko ruskog vazdušnog prostora. Kreml kaže da želi da NATO pobjedi u Afganistanu i da su spremni da pomognu, no ta je podrška do sada bila uglavnom na retoričkom nivou, ne i konkretnom. Moskva je pritom podvukla liniju sa slanjem sopstvenih trupa u zemlju u kojoj su njene snage provele 10 teških godina prije povlačenja 1989. godine. Osim toga, na dnevnom redu su i planovi o raketnoj zaštiti i ruska ponuda za obnovu evropske bezbjednosne strukture. Nezaobilazna tema svakako je i sporni iranski nuklearni program. Rasmussen je poručio da Rusija treba da gleda dalje od njihovih razlika i da sa NATO izgradi praktičnu saradnju. Riječ je o prvoj posjeti zvaničnika NATO-a Moskvi nakon prošlogodišnjeg zatezanja odnosa zbog rusko-gruzijskog sukoba u Abhaziji i Južnoj Osetiji. Trodnevna posjeta pokazuje jasnu opredjeljenost alijanse za jačanje veza sa Moskvom, smatraju analitičari. I izjava Rasmussena nakon razgovora sa šefom ruske diplomatije Sergejom Lavrovim o novom početku odnosima Moskva-NATO ukazuje na to. I prema ocjeni analitičara, odnosi su se zaista popravili. Nesuglasice ne smiju prenebregnuti činjenicu da mi suštinski dijelimo isti bezbjednosni interes i suočavamo se sa istim prijetnjama, rekao je Rasmussen. Širenje NATO-a, međutim, ostaje i dalje najosjetljivije pitanje u njihovim odnosima, jer se Rusija oštro protivi ulasku Ukrajine i Gruzije u zapadnu vojnu alijansu.
Slab odziv crnogorskih građana za vakcinaciju protiv novog gripa. Glavni pregovarač na samitu o klimatskim promjenama u Kopenhagenu podnio ostavku. Iran lansirao novu raketu dugog dometa. Barack Obama pisao Kim Jong-ilu. Umro bivši ruski premijer Jegor Gajdar. To bi bilo sve u današnjoj emisiji, poštovani slušalci. Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u Praškom studiju. Hvala vam na pažnji i do slušanja sutra u isto vrijeme u 13.30.